Garbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Taigi, adventas, ar tie kalėdos, visi lekia skuba ir esam Kaune, Marijos radijo studijoje, šiek tiek sustabdykime laiką, tą skubėjimą, kas mašinoje, kas namuose jau, kas dar darbe. Taigi, Dieve, duok malonę šitą pusvalandėlį pašvesti tikėjimo tiesų. Gilinimai, tai ir pradėkim pirmiausia maldą, paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, niekada mes nesam per daug arti tavęs. Iš tikrųjų, visą laiką esam tik kelyje. Ir tik vargšai nusidėjėliai. Taigi labai prašom, apšviesk mus tikėjimo šviesą, savo meilės šviesą, savo viltimį apšviesk. Kad nepasiklystume gyvenimo kelionėje ir kad tik, ne tik, kad nepasiklystume, bet kiekvienas prisimtume tą uždavinį, tą misiją, kurią tu mums kiekvienam duodi, ir drąsiai suderama pagarba tau ir savo kaip Dievo žmonėms ją atliktume per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Na, o žvelgiam į katekizmą, storą, didelį katekizmą mūsų, labai gražu, kad mes jį turime. Didžiulis lobis tai iš tikrųjų turėti tokį katekizmą, nes tai gali padėti mums sustatyti labai daug taškų gyvenime ieškant kelio. Ir manyčiau, ir tikrai tokia, na, būtų pagalbinė, net ne tik, kad pagalbinė, gal net pagrindinė turėtų būti mūsų daugelio žmonių ir ypač vadovaujančių įvairių lygių, vyriausybėj, direktorių ir panašiai. Pagrindinė, sakyčiau, šventas raštas ir šitas katekizmas ant stalo turėtų pagrindinė knyga, kaip gyventi, ką daryti, kad iš tikrųjų teisingai suformuotume savo vidų, tai yra viso gyvenimo uždavinys ir ne tik vidų suformuoti, nes neretai klausim arba kodėl tai turėtume daryti, ar neturėtume to daryti, ar kažkas nieko net negalvoja. Tai štai, iš tikrųjų, kodėl dabar taip kalbu? Todėl, kad tema šiandieną vėl toliau kalbam, dar vis kalbam apie septintą Dievo įsakymą, nevok, bet vis kitų aspektų. Ir visi tie aspektai yra tokie nelengvi. Nelengvi todėl, kad susiję iš vienos pusės su turtu, o turtas mums asocijuojasi su įvairiais gražiais tokiais dalykais, sakysim, patogumas, šiluma, nu, tam tikra komforto dozė, saugumo tam tikra dozė, na ir kitas dalykas, kad neretai patenkame, ar esam iš tikrųjų visi patekę daugiau mažiau į godumo pinkles. Kas įsivaizduoja, kad yra nepatekęs, tas dar nepažįsta savo širdies. Čia tai yra toks dalykas. Dabar tai šiandien būtent įdomu bus pasižiūrėti, ką sako katekizmas, ką sako iš tikrųjų bažnyčios tėvas šventas Jonas Auksaburnis. Įdomus toks labai vyskupas, kuris drąsiai kalbėjo ir kalbėjo labai aktualiai visiems laikams, kas įdomu, šventą Joną Auksaburnį arba kitaip tariant Chrizostomą, labai įdomu paskaityti, nes visi jo pamokymai tokie, na, iš esmės, kitaip sakant, paliečiantis žmogaus dvasios tos, na, tokius pradmenys, paliečiantis pačią gelmę tokį buvimą žmogaus, esminius dalykus, kitaip pasakius, tai va. Taigi dabar pasižiūrėkim, paskui pažiūrėsim, kodėl aš čia taip toks sunkumas, kam čia ar lengvumas gali būti. Nu, lengvumą aš nematau, sunkumą matau. Dabar žiūrėkit, tekstas yra toks 2446 numeris ir taip ir skamba tekstas. Šventas Jonas Auksaburnis pabrėžtinai primena. Su vargšais nesidalyti savo gėrybėmis reiškia iš jų vogti ir jiems atimti gyvybę. Mūsų turimi turtai ne mūsų, o jų. Čia yra nuoroda į jo raštus, in Lazarum, aiškia, toks yra dokumentas. Ir toliau, skaitom katekizmo tekstą. Kita citata. Pirmiausia, tebūnie padaroma visa, ko reikalauja teisingumas, kad nebūtų duodama kaip meilės dovana tai, kas priklauso pagal teisingumą. Čia jau antro Vatikano susirinkimo dekreto apostolikam aktuositatėm 8 skyrius. Ir dabar dar viena citatėlė tokio mažesnėm raidėm, kaip papildomas tekstas Švento Grigaliaus didžiojo. Kai duodame vargšams, kas jiems būtina, mes anaip tol ne savo dosnumą parodome, o gražiname, kas jiems priklauso. Veikiau atliekame teisingumo pareigą, o negailestingumo darbus. Įdomu čia. Nu, kaip čia dabar, manau, kad su mūsų tokia sąmonė, nežinau, kaip ją pavadinti, tokia gal vartotojiška daugumoje, iš esmės visų mūsų šio laikmečio žmonių sąmonė, kurio krikščioniškumo nėra labai daug, gal net labai mažai. Ir dar su mūsų patirtim istoriniam, o mūsų patirtis istorinės, ta prasme tautos patirtis, nėra labai linksmos, nes reikėjo tautai išgyventi įvairiais etapais, labai daug praradimų, labai daug vargų, iš tikrųjų sunkus gyvenimas buvo mūsų tautos žmonių, buvo. Ja? Ir todėl tas atsirado toks kaupimo poreikis. Dabar jaunoji karta šiek tiek stebisi, ir šiandien teko kalbėti su jaunimu, stebisi tais vyresniais, nu jau sakysim, ir tais, kurie 50, ir virš 50, ir daugiau, nes jaunimas dabar kažkaip nėra linkęs kaupti, bet jaunimas linkęs kitaip tvarkyti su turtu, kurį turi. Taigi, o vyresnio amžiaus žmonės, jie linkia kaupti. Kaupti, nu, vyresnio, sakau, nesvarbu, tie, kurie patyrė šiokią bei tokią nepriteklių, kad turėtų tam tikrą atsargą. Jeigu prisiminsime dar vyresnių žmonės, nes savo tėvus, senelius, jie buvo dar labiau linkę daugumą kaupti, ne, viską kaupė, kiekvieną geležėlę, vinukus, nu, miltai, cukrus ir taip toliau. Taigi, tam tikrą atsargą, kadangi sąlygojo gyvenimas, patirtis gyvenimiškos sąlygojo. Labai įdomiai pasikeitė, aš taip svarstau, ne, pasižiūrėkit, kaip pasikeitė mentalitetas mūsų. Nuo kaupimo staiga ateinam į tam tikrą situaciją, kai nebūtina kaupti, nes visko yra. Tačiau turto turėjimas suteikia galimybę patirti labai daug įvairių gėrių. Malonumų, gėrių, pasilinksminimų, žodžių, galima patirti labai gražių dalykų, pasinaudojant turtu. Ir štai šitam kontekste Jono Auksaburnio žodžiai kokie yra. Kad nesidalinti savo gėrybėmis reiškia vogti iš vargšų. Tai kodėl dabar sakau, sunkumas čia toks yra? Čia yra visiškai toks požiūrio skirtumas, didžiulis skirtumas, kuo jisai pagristas. Kitaip tariant, kad tai, ką tu turi, nepaisant to, kad tu galbūt ir nelengvai užsidirbai, kartais, nu, titaniškomis pastangomis mūsų žmonės užsidirba pinigus, kad juos išleistų malonumams. Tai čia kita tema, aiškiai, bet ne, daugumoje atveju, nepaisant to, kad labai sunkiai užsidirba, neturėtum galvot, kad viskas čia priklauso vien tik tai tau. Kitaip tariant, dirbdamas turi pripažinti vieną dalyką, kad labai gilų tokį dalyką, nelengvai suvokiama, kad Dievas tau leido, na, ledas, Dievas mums leidžia užsidirbti, gauti lėšas, jomis naudotis, bet taip pat jas panaudoti keliems dalykams. Čia irgi labai toks, nu, niuansas, žiūrėkite, yra dorybės, ne? Kokios dorybės yra? Tikėjimas, viltis ir meilė. Tai yra dorybės antgamtinės, čia kažkada jau kalbėjom, kurios dovanojamas kaip dovana ir jų reikia vis prašyti ir prašyti, kad jos auktų ir praktikuotis juose, bet jos šiaip tai yra dovanojamas. Toliau, yra kitos dorybės, kurios auga santykiaujant Dievui su ir žmogui ir Dievui. Kitaip ten žmogui, bendradarbiaujant su Dievu, jos auga. Tai yra išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Tai štai, dabar šitoje vietoje teisingumo dorybė pasirodo, taip, nu, atrodo, užslėptų būdų jinai egzistuotų. Na, sakysime, koks čia teisingumas, jeigu aš kažką tai turiu, na, ir dabar noriu, paaukoju, noriu, neaukoju, noriu, dalinosi, nenoriu, nesidalinu. Pasirodo, anot Jono Auksaburnio, taip pat švento Jono Auksaburnio, paskui popiežiaus Grigaliaus didžiojo, na, ir Vatikano antro susirinkimo šitos kalbos, ką mes čia girdėjome, kad ne visai taip, kad iš tikrųjų teisingumas reikalauja dalintis, nes turime į viską žvelgti kaip į Dievo dovaną. Net į galimybę užsidirbti pasirodo, mes turime žvelgti kaip į Dievo dovaną, tai yra galimybė iš tikrųjų, na, pasinaudoti Dievo duodamom, teikiamą galimybę pačiam pajausti savo rūmą, pajausti savo, na, tokią savirealizaciją, savo galimybių realizavimą pajausti, įsivaizduoti, koks tai yra. Na, tiesiog patirti tą savo savarankiškumą irgi yra labai gražus dalykas ir gražus, ne tik, na, tas žodis gražus, prasmingas dalykas iš tikrųjų yra. Tai labai toks, nu, mums galbūt netikėtas rakursas yra, kad Dievas leidžia užsidirbti mums, tai irgi yra jo dovana. Prisijungia tarp kitko prie mūsų dabar, aiškia, Liutauras Serapinas iš Vilniaus studijos atvykęs.
Malonus Marijos radijoje, malonu.
Bus malonus jungtis jis žmogus prie tų, kaip sakyt, darbininkų. Įvairių specialybių žmogus buvęs, tai galės irgi šiek tiek, na, iš savo patirties pasidalinti mintimis, o nepasakiau, kad prie pulto talkina Vykintas, ne, Vykintas?
Taip, Vykintas.
Nu,
Kuodis.
Kuodis, jo. Tai va, tai dabar apie tą rakursą tokį įdomų mums neįprastą, ne, tai mums tokia galbūt įvairiai čia, ne, Maceina kaip vardina, ne, čia nereikia užpiktant kažko ten savęs ar kitų, bet Maceina lietuvišką tą sąmonę vadina labiau tokią valstietišką sąmonę, tai šita valstietiška sąmonė mūsų yra labiau linkusi kaupti ir nelabai baisiai taip dalintis, tai va, nes reikia sukaupti ateičiai. Ir tas kaupimas jis kartais gali perėti į godumą ir net į šikštumą. Ir pasirodo, kad tokioj erdvėj mes nusidedam, patys to nesuprasdami daugelį atvejų, nusižengiam teisingumo principui. Tai ne principui, čia gal netai pasakiau, teisingumo dorybėje labiau. Nes čia žiūrėkit, kaip sako, su vargšais nesidalyti savo gėrybėmis, reiškia iš jų vokti ir jiems atimti gyvybę. Na tai mes nei pažįstam tų vargšų, kai tai pasižiūrės paprastų liaudiškų žvilgsnių, nei mes jiems skolingi, ką nors, ne, kad žmogus gyvena savo tegul gyvena, kiekvienas, sakytume, neša savo kryželį, savo vargelį vargsta. Ir dabar staiga mus kažkaip keistai, taip, ne, šitas bažnyčios tėvas pastato į tokią keistą situaciją ir vos tampam kaltininkais. Kažkaip, na, man taip truputėlį, nu, įdomiai atrodo viskas. Rimtai aš taip sakau, taip, matot, bažnyčios mokymas vienas dalykas, o kokias sužadina mumys ar pažadina emocijas, ar ilgesius, ar neilgesius, ar pasipriešinimus, tai irgi galima apie tai pakalbėti, nes žmoguje, jo viduje vyksta kova. Ir kad taip mes su turtu lengvai atsiskirtume, tai aš nemačiau tokio žmogaus iš tikrųjų. Gal daugiau, mažiau, bet su turtu yra nepaprasta iš tikrųjų atsiskirti.
Jeigu galiu įsiterpti.
Nu galėsiu, tai... palauk dar patas.
Dar.
Pasisuosiu dar Grigalius.
Gerai.
Prisiminti. Žiūrėkite, ką jisai sako. Pirmiausia, tebūnie padaroma tai, ko reikalauja teisingumas. Ko jis reikalauja tas teisingumas, jeigu, sakysim, labai paprasta filosofija, nu jau darbą gavau algą, ko tas teisingumas reikalauja, teisingumas iš principo pirmiausia reikalauja, kad aš pavalgyčiau, mano šeima būtų soti pavalgyto, ne, ir toliau dedam daug taškį, nu tai dabar jau gali kalbėti.
Tai tokie du dalykai, kurie mane kasdien paliečia šiuo metu, kunigė Arnoldai, yra Marijos radijos studija Vilniuje, yra prie pat Aušros vartų. Ir ten Aušros vartai pasižymi ne vien tuo, kad yra švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos Dievo gailestingumo motinos įstabus paveikslas, ikona, yra altorius ir ten žmonės nuolat nepaliaujamai meldžiasi ir meldžiasi ne vien iš džiaugsmo, bet dažnai ir iš to neturėjimo. Ir ten visą laiką yra vargšų. Tų dabartinių vargšų. Tai yra narkomanai, alkoholikai.
Na jo, bet nu gerai sakyk.
Nu ir jie dabar atstovauja vargšų luomą, bet jų galimybės, pavyzdžiui, yra didesnės negu mano, nes aš su jais asmeniškai susipažinęs, pavyzdžiui, su Žilvinu, tokiu elgeta, tai jam sakau, kaip yra, sakau, kodėl tu, sakau, aš gerai uždirbu čia, ką tai reiškia uždirbi. Nu, pavyzdžiui, šiandien per dieną aš surinkau 200 su viršum eurų.
Ojojoj.
Fantastika, aš tiek neuždirbu ir jūs, kunigė, tiek negaunat per dieną, neįmanoma. Tai reiškia, tas žmogus, jisai, kad ir vargšas, bet jo tas vargšingumo, kaip sakyti, statusas yra visiškai kitoks, nei mes pilietiškai, valstybiškai ar bendromeniškai, bažnytiškai suprantame. Tai vienas punktas. Klausytojas supras, apie ką aš neku.
Tai čia labai įdomi tema, čia jo, galim, jo.
Ir kitas dalykas, sakykime, šiuo metu visuomenė judina tokie visokiausi streikai, mokytojai streikuoja ar ne. Jie sako, mes mažai uždirbame, mūsų alga tokia ir tokia, ir ten išlindo tokie, kaip sakant, šedevrai visuomeninio valdymo, kad pavyzdžiui, Seimo nario padėjėjas gauna dvigubai mažiau negu dabartinis mokytojas. Tai kiek jis gauna? Tai jis gauna grašius. Ir tai vyksta Seime. Sėdi Seimo narys, gauna puikią algą, išlaikymą, patarnavimus, o jam tarnaujantis darbuotojas gauna dar mažiau už mokytoją. Tai yra papiktinimas. Tai prašosi Dievo įsikišimo, nes tai yra akivaizdus papiktinimas. Na,
sulaukiam skambučio, įdomu kaip čia. Nes matai, čia įsiplėtė tą mūsų kalbą.
Ne, tai kalbame.
Tegu plečiasi, tegu plečiasi.
Varkšus.
Tiesiog, mums iš Kauno paskambino Tomas.
Taip, klausom, Tomai.
Labas vakaras, garbėjai.
Sveik, per amžius.
Per amžius.
Norėčiau iš šventojo rašto teiginį, kad paaiškintume, ne viskas aišku, kaip Jėzus Kristus sakė, norint nu, dangaus karalystę žemėje partyti, reikia pasiekti trys dalykus. Paprastumą, neturtą ir kūdišką dvasę.
Na tai, kad jūs čia ne pagal šventą raštą pacitavote, reikia tiksliai citatą pacituoti, čia kažkokia laisva kūryba. Tai dabar ką ta laisva kūryba, kaip aš pakomentuosiu? Ne, išeina ir be to nelabai mums šiai tema, suprantu.
Jo, taip, turbūt netiteko.
Taip, va, tai gal tiesiog pagal temą labiau vašnekam.
Kodėl apie tai kalbėjau, apie tą neteisingumą arba kitaip tariant, va, tą tiesoje, kas ta tiesa yra? Tai negalvokim, kad čia tiesa, kokią bendrą sukūrėme, pasirašome ir mums tai yra įstatymas. Prigimtyje Dievas davė kas suprasti, kiekvienas sveikas žmogus, psichiškai sveikas, socialiai įsipareigojęs ir turintis visas reikalingas savo talentus ir galimybės kažką nuveikti, tas žmogus supranta, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Jeigu žmogus serga, ar dvasinė lyga, ar fizinė lyga, jis gali nebesuprasti tos takoskyros, kas yra teisinga ir neteisinga. Taip, labai daug ką padeda ir filosofija, ir istorija, ir socialiniai mokslai suprasti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga. Bet čia nieko ypatingo nėra. Paprastas kaimo žmogus, visiškai mano senelis, neturėjo galimybės įsilavinti, atėjo sovietai, atėmė tėvų ūkį, atėmė malūną, atėmė viską. Senelis liko tik tris klasės baigęs, bet aš manau, kad suprato, kas tai yra teisingumas ir visą gyvenimą nugyveno tiesoje.
Ja, bet čia nuklydom, reiškia, nuo principo pagrindinė. Dabar taip, iš tikrųjų susidurėm su rimta problema, reiktų šitaip įvardinti. Tai, ką pasakė apie tos narkomanus sėdinčius, kurie elgetauja ir kurie surenka daug pinigų ir piktina kitus žmonės. Bet dabar matom katekizmo tekstą, kuris ragina dalintis. Nes to reikalauja teisingumo principas, nes gavai gyvenimą kaip dovana ir darbą taip pat gauni taip galimybę užsidirbti ir dalintis dovanomis. Ir dabar čia labai, kad reikia palėti tą klausimą, kad štai dabar vienas vienaip, kitas kitaip ir pasirodo, kad nėra taip lengva šitą principą realizuoti. Nes būtų labai paprasta, supranti, realizuoti principą, kad štai žinau, kad tikrai žmogus neturi valgyti, neturi bulkos ar duonos, nunešiau jam duonos ir pasirodo, kad principas yra toks, kad tam, kuriam nunešiu, kuriam tikrai reikia, čia principas yra toks, tam, kuriam tikrai reikia, jeigu aš ir nunešiu ir padėsiu, tai dar nebus pilnas meilės darbas, nes teisingumas reikalauja, kad aš pasidalinčiau pirmiausia su juo. O meilės darbas, ką aš padarau, viršaus, supranti, tai čia, bet dabar, kadangi gyvenam tokioj komplikuotoj situacijoj, kur labai daug niekšybės, kur labai daug sumaišties, ir supranti, pavyzdžiui, ir apie tos streikus jau kažkada esam kalbėję, šiek tiek galima būtų dar pakalbėti, bet ir ten, jeigu rasim ir tam tikrų niansų, bet reikia, bet pati principą, kaip išlaikyti, ir klausimas būtų kitas, kaip žmogui šiandien žvelgiant į katekizmą ir į pasaulį, pabandyti tikrai teisingai realizuoti, jeigu žmogus nori, sako, aš noriu krikščioniškai gyventi, aš noriu pagal šventą raštą gyventi, aš noriu pagal Bibliją gyventi, pagal katekizmą gyventi, kad štai dabar štai žiūrim šitą tekstą ir popiežius tarp kitko Pranciškaus dabar labai tas angažuotas, jis labai reiškia kiti pakraščius, ne? Eikit pas mažutėlius, kas tie mažutėliai dabar? Ir dabar, kad kartais tas mažutėlis pasidaro monstras, o nebe mažutėlis, suprandi. Ir dabar žmogus gali nusivilti darydamas tos meilės darbą ir numoti ranką ir sakyti, žinai, tarp kitko tokių dalykų labai daug pasidarė, kaip pavyzdys galėtų būti tas stabdančiųjų kelyje pavežimas, ne, kiek žmonių nudegė, ir aš pats esu nudegęs, nes tai sėdinė pradegino, supranti, tas, kur pavyzdžiui, ten narkotikus vežosi, žinai, tokių pilną istoriją, taip pat, kai žmogus sako, žinai, aš nieko nebevešiu, nes vien tik tai nukenti. Ir atrodytų, norėjo meilės darbą padaryti. Tad čia toks, nu, iškeliam tokį galbūt, nu, ir čia ne retorinis klausimas, čia labai rimtas klausimas. Tai kaip šiandieną pabandyti tiesiog vienas dalykas suprast, kad turiu daryti kažką tai gero, bet kitas dalykas, kokiais keliais, vykintas rodo, kad skambučio sulaukiam.
Iš Kauno paskambino Alvydas.
Taip, klausim.
Labą vakarą. Gerbiami kunigai, ar galima užduoti tokį, nu, kaip jau neįžeidinti. Tiesiog paprastą žmogišką klausimą. Ar galėtų nustatyti bažnyčią įkainį? Kad žmogus, pavyzdžiui, žinotų, kiek pavyzdžiui, laidotuvėm kunigui duoti, kiek duoti per krikštą, kiek duoti
supradau,
per
krikštą. Supradau, ačiū. Ačiū, labai ačiū. Ne visai, klausimas labai aiškus ir jis įdomus yra, bet tik ne visai mums pagal temą trumpai pasakysi. Reiškia, iš tikrųjų įkainių negalim, nes žmogus kiekvienas turi skirtingas pajamas. Tai dabar būtų labai neteisinga. Kažkada gal bažnyčiai yra buvę. Ten tokie panašus bandymai ir girdėjom istoriją, tai tas labai papiktina žmonės. Tačiau, kas susijęs su šventom mišiom, tai rekomendacijos viskupų yra. Aš dabar nepasakysiu mintinai, kokius ten reiktų pasižiūrėti. Reiškia, ten tos už mišęs aukojimą rekomendacija, kad nes kartais žmonės, matot...
Kiekvieną viskupiją savo turi.
Ja, bet ten kartais žmonės ir pasityčia visko yra, sakysim, ir tas, kuris daugiau turi, tas atvirkščiai, kuris duoda kelis eurus ir sako, man čia, žinai, reikia mišių ir dar to ir ano, kitas vargšas atvirkščiai žmogus. Na, čia amžina problema tokia. Tai rekomendacijos tam tikros, kas susijęs su mišiom yra, o daugiau jokų, nes žmogus aukoja, jis turi žinot, kad jis aukoja. Tai va, tiesiog jis turi paukoti, kiek jam širdis liepia, tai va, gerai, tai toks būtų principas.
Aš šitoje vietoje gal žmogui vis tiek rūpėjo, prisiskambino į Marijos radiją, tai klasika, pavyzdžiui, Žemaitė ten, ar Simonaitytė yra prašiusios savo romanuose, dar tą prieškario, net reiškia Lietuvą, tai ten vienam herojui atsispindi tuo, kuo žmonės gyveno. Vienas herojus užduoda klausimą. Ar eiti užprašyti šventų mišių pas kleboną, ar pasistatyti naujus tvartus.
No.
Tai buvo tas pats.
Tu dieve, dieve.
Nu kaip, tai buvo. Nu, nuėjom kažkur visur. Toliau, bet tai buvo.
Čia baisu. Tai va, dabar čia apie pinigus, sakyčiau, netiesiogiai, bet daug kalbėjom apie pinigus, ne toks kontekstas toks. Dabar, reiškia, sekantį numerėlį pasižiūrėkim, kad nebūtinai pinigais viskas matuojama, ne? Bet šitas principas, matot, išlieka jis mums aktualus, reiškia, dėl šiek tiek grįžtų, bet gal kaip gyventi, kad tos teisingumo dalinimosi principas, reikia suprasti, kad kartais žmogus kažką atkiša kažkam ir jau galvo, kad jis padarė gerą darbą, tai katekizmas šitoje vietoje perspėja. Tas tavo atkišimas, ta prasme, kažkokio gėrio, tai dar nėra geras darbas. Pirmiausia, tu pačia prigimtimės į pašauktas dalintis, o meilės darbas yra, žiūrėkit, kad sako, kad nebūtų duodama kaip meilės dovana, kas priklauso pagal teisingumą. Ir va, vėlgi grįžtų prie šito 2000, nesiprašau, Grigaliaus didžiojo, reiškia, kur čia regula pastoralis, tai vadinasi pastoracijos taisyklė, išvertus lietuvių kalbą. Sako, kai duodame vargšas, kas jiems būtina, mes tol ne savo dosnumą parodome, o gražiname, kas jiems priklauso. Veikiau atliekame teisingumo pareigą, o ne galestingumo darbus. Nu, tai čia lieka šitoje vietoje, gal apibendrinant taip, lieka mums iššūkis ir jis liks visą gyvenimą. Kaip padaryti gerą? Aš sakyčiau, taip šiandien matyčiau.
Išminties vėl.
Jo.
Neišmanimas viena iš nuodėmių, taip.
Na, dabar atsakymas būtų sekančiam numeriui šioks toks, o ne šioks toks. Įdomus labai. 2447. Gailestingumo darbai yra veikli meilė, raginanti mus ateiti į pagalbą savo artimui, jo kūno ir sielos varguose. Taip, ir toliau. Ir vardina. Mokyti, patarti, paguosti, sustiprinti. Kaip ir atleisti ar nuoskaudas nukesti, yra geriausiai darbai sielai. Geriai darbai kūnai pirmiausia yra išalkusi pavalgydinti, keleivį priglausti, vargšą aprengti, ligonį ir kalinę aplankyti, mirusi palaidoti. Tarp tų darbų vienas pagrindinių broliškos meilės ženklų – vargšų šelpimas. Tai taip pat ir Dievui patinkantis teisumo darbas. Ir švento rašto citata, ane, iš pirmo Jono laiško. Kas, ne tik jo, čia, oi, čia daugiau. Kas turi dviejus marškinius, te pasidėlė su neturinčiu ir kas turi ko valgyti, tegul tai padaro. Verčiau duokite žmonėms į savo vidaus tarsi išmaldą ir viskas jums bus nesutepta. Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ar stokoja kasdienio maisto ir kas nors iš jūsų jiems tartų, keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotnikite, bet neduotų, ko reikia jokūnai, kas iš tų žodžių. Čia Jokūbo laiško, ne Jokūbo laiško. Ištraukėlė paskutinė buvo. Tai dabar čia toks irgi. Labai aktualus tekstas mums, visas labai aktualus, tai plačiau pamatyti ir nepamiršti ir žmogaus sielos, ir žmogaus kūno, nesikoncentruoti, kaip dabar kartais man, tai labai liūdna iš tikrųjų, dabar maltiečių sriuba, supranti, ten veža tą sriubą, aš nekritikuoju ten tų maltiečių ar kažko kito, bet atrodo, kad žmogui vieną kartą tai sriubos per metus reikia pavalgyti, ne? Tik jam kasdieną reikia valgyti ir 3 kartus, o vykintasi dabar kramto. Subrandi, tai įsivaizduot, kokią situaciją, kad žmogų reikia jam pavalgyti, mes už taiga parodyti kažką, mes norim ką parodyti. Tai čia būtent katekizmas mus ragina, sako, gailestingumo darbai yra veikli meilė. Kaip tu, Liutauri, pats supranti? Va?
Labai paprasta. Čia yra tikrai labai paprasti dalykai. Ir tas gailestingumas Evangelijoje yra prašyta kaip apie tą sužeistą pakeleivį. Žmogus juo pasirūpino, nuvedė, nunešė turbūt į prieglaudą. Pakelės kažkokią, tai sumokėjo už jo gydymą ir pasakė šeimininkui, kad ką išleisi viršaus, aš grįždamas tau sumokėsiu. Ir tai yra gailestingumo darbai evangeliniai, bet dabar tas žodis gailestingumas, jisai truputėlį pasikeitė jo reikšmė, jeigu prieš 2000 metų gailestingumas tai buvo orus ženklas, taip, orus. Ir vargšai buvo ten pagal žydų įstatymą kaip ir Dievo norėti. O dabar mes matome truputį kitaip, kad gailestingumas yra silpnumo ženklas. Bet reiškia,
na, matai, čia įdomu, gailestingumas kartais žemina, suprantė, šitą vietą Jono Pauliaus antrojo reikia įsiklausyti.
Taip, tai yra sunkiai sukeistos vietos.
Tai va, kodėl tu tą darai, ar tu matai, solidarizuojasi su to žmogumi, kaip ir dabar man labai tokia įdomi tema, kad tu palėtė apie tą, sakysim, tu atlyginimus žmonių. Matai, visokio čia, aišku, jau žiūri laikrodį, ne tiek daug laiko liko, bet
bet apie tai verta kalbėti.
Jo, bet apie tai verta, sakykime, žmogus gauna 250 eurų pensiją ir pabandyk dabar jo vietoj parodyti gailestingumo darbus. Žinai, mes su tėvu skaičiavom.
Taip.
Aiškiai, tai gerai, kad mano tėvų, mes kartu su tėvu gyvenam, dabar reiktų jam reiktų vienam gyventi viskas. Iš tikrųjų susimokė mokesčius ir ką.
Daug žmonių taip gyvena, ar nori, ne tik kunigai, bet ir paprasti žmonės taip gyvena. O jeigu pagalvoti apie tai, kaip gyvena, sakykime, vienuolių sesučių, mamos ir tėveliai. Arba broliai.
Tai, nu, tai va, tai mes dabar, čia vėlgi toks, tai dabar, kur tas vargšas, iš šitos pusės galėtume pamatyti kažkiek tos pensininkus labiau, ne tik vyriausybė, ne?
Manau, kad ne pensininkas yra. Yra vargšas. Žmogus, kuriam buvo atimta galimybė, pavyzdžiui, gyventi pagal savo įsilavinimą, gyventi savo namuose, visos sistemos į tai subėga. Ir visi tie antstoliai, kur, žinome, žaidžia ten žaidimus. Ir visos tos kontoros visokių advokatų ir visokių prokurorų ir taip toliau. Visi iš to semėsi. Vilniuje aš pažįstu Aušros vartuose dirbančius nuo 6 iki 10 tų profesionalų, reiškia, aktorių. Jie nėra vargšai, jie taip gyvena, jie vaidina. Ir jie kala pinigą kaip reikiant. Man gaila tų močiučių ir motinėlių, kurios neša ir duoda. Ir tai yra veidmainystė ir baisiai apgaulė ir nieks nesuvaldo. Ir atsakymas labai paprastas. Kažkada Marijos radijoje buvo Vilniuje policijos komisaras, vyriausias žmogus. Sakau, klausykit, reikia kažką daryti. Ta mergaitė vaidina nėščia, pasikišusi pagalvę, graudina močiutės, kala pinigą, apdalina dozėmis narkotikų visus savo sėbrus.
Na, taip.
Tai ta dingo. Bet lieka kitas klausimas, kodėl tie vargšai jie laikomi yra, negi mes, tauta, milijonas žmonių negalime susitvarkyti su 10 Vilniuje negražų vaizdą rodančių ir pavyzdį teikiančių vaikams žmonių? Pasirodo, negalim, nes iš tų 10 institucijos gyvena, ten žmonės algas gauna, ten projektus rašo, ten visokius sprendimus priima, ten kontora nuo ryto iki vakaro, kaip sakant, dirba dėl to, kad yra toks socialinis reiškinys. Nebūtų to reiškinio, reikėtų uždaryti keletą įmonių.
Bet čia matai, kas yra, čia kažkoks tai yra proto sumišimas. O
visiškai teisingai. Absoliutus yra, užtemimas yra.
Kaip ir tu dabar pradėjai kalbėti, sakysim, apie tą Seimo tintų narių, kaip ten.
Ne, tai yra sarmata.
Na.
Negali tai būti.
Arba mokytojų situacija, kaip tu matai?
Jinai tęsiasi nuo sovietinių laikų, mokytojas buvo tiesiog dirbtinai daromas tokių kvaileliu.
Taip, bet jis supranta, ne tik piniguose reikalas. Aišku, kurie mokytojai, man tik gaila žiūrint, kad jų profsąjungos nesusišneka, bet jie nesupranta tai, kad jie pastumdėlio vietoje yra.
Manyčiau, kad jaučia, bet nėra įpročio arba nėra tos sistemos, kurioje jie galėtų tai išreikšti. Tikrai nėra, jie neturi.
Čia kaip pavyzdys, tai čia reiškia, turim daug problemų turim, jos neįsispręsti dėl vieno kito, ne? Pasakymo, tačiau turėtum, aš manau, kad kaip arkivyskupas Sigitas Tamkevičius sakė, šiandien mes neturime jokios krikščioniškos partijos.
Ne tik partija, manau, mąstymo krikščioniško
tai
nebėra.
Tai čia dar teisingiau. Tai ką tas reiškia? Kad laikas kažkaip tai katalikam prasibūsti?
Nuodėmė, neišmanimo nuodėmė. Jinai yra tikrai viena sunkiausių nuodėmių, nes jinai labai populiari.
Tai bet kokiu būdu nėjo mūsų širdis, ką?
Per netikėjimą.
Ne tik.
Per pagonybę.
Ne tik. Žinai, kas yra, reiškia, jinai eina per tokį labai paprastą dalyką, per, reiškia, egoizmą, per puikybę didžiulį ir savo tokio siekimo, tik tai savanaudiško gėrio siekimą.
Nu, čia nuopolio dalykas.
Taip, čia yra nuopolio dalykas, taip kažką žinutė parašė.
Nepasirašęs klausytojas rašo. Nuoskaudas nukesti geras darbas sielai. Jeigu tos nuoskaudos tęsiasi visą gyvenimą ir galų gale to pasiekmė sunki nepagydoma liga. Štai ir nuoskaudų pasiekmė baisu.
Čia įdomus klausimas, labai įdomus klausimas, supranti. Nu, čia toks giliai liečiantis, kaip suformuoti save, kad nebūtų nuoskaudų. Čia iš tikrųjų tai taip yra, nes vakar turėjom laidą gražią su psichiatru Juliumi Neverausku, tai aiškia, čia tokia mintis būtų, nes labai susijusiu dvasiniu pasauliu, nes kodėl mes įsižeidžiam, ar kodėl aš jaučiu nuoskaudą, iš tikrųjų atsakymas, tai taip struktūriškai būtų labai paprastas.
Egoistas.
Todėl, kad aš egoistas ir išpuikėlis, ne? Ir nežiūriu į Dievą, bet žiūriu į žmonės, kaip jie mane vertina, suprantat? Bet tai čia lengva taip struktūriškai pasakyti, bet kai, iš tikrųjų tai turėtume būti kelyje, formuoti save pastoviai ir suprasti, kad žmogus yra tik tai žmogus ir iš jo kažko ypatingo laukti nereikia, nes čia didžiulę klaidą darom, mes visi darom, laukdami iš kažko, dabar aš iš liutauro laukiu, kažkas liutauras iš manęs kažko galbūt laukia, dar kažkas iš kažko laukia, visą gyvenimą laukia, o čia pašaukimas, jeigu žiūrėsit šitoje vietoje, yra labai įdomu, jeigu teks skaityti Viktorą Franklį, ne, arba skaityti Erichą Fromą, abu labai puikiai sutarė, būdami skirtingose iš tikrųjų pozicijose, nes Viktoras Franklis krikščionis, atsivertė žydas.
Žydas,
taip. Jo, Erikas Fromas žydas taip pat, bet truputį tos marksistinės pakraipos, o bus sutarė visiškai vienodai. Ir daugelis kitų sutarė, kad tu turi duoti ir nieko nelaukti. Įsivaizduoti? Pašaukimas žmogaus nėra laukti iš kažko. Tai, o mes laukiam pagarbos, laukiam įvertinimo, dabar aš laukiu, kad mane pagirtų čia kažkas. Iš tikrųjų, visi mes, jeigu tai patirinėtume savo širdį, tai mes visi laukiam kažkokio tai tokio, na, sakykime, narcisistinio pripažinimo. Visi laukiam, vykintas nori būti pagirtas, Liutauras pagirtas, aš noriu būti pagirtas, visi čia mes nuostabiausi. Ir iš tikrųjų tai yra, kaip sakė, nuodėmės pasiekmė, nes tai netitinka realybės, o Dievas mane pašaukė žiūrėti į jį, garbinti jį, jam tarnauti ir, kaip Ignacas Loyola sako, tame atrasti laimę. Įsivaizduot, visiškai kitoje vietoje laimė, negu aš ten įsivaizduoju, nes mes įsivaizduojam, kad laimė bus tada, kai mane visi kels ant šakių. Bus liūdnai.
Kunigė Arnoldai, jeigu taip pažiūrėjus, iš tikrųjų žmogui be galo yra lengva padėti. Iš tikrųjų be galo lengva yra pamokyti ir padėti, bet yra sugadinti santykiai. Tikrai, vat mokytojas...
Tai nuodėmė sugadinti santykiai.
Taip, labai stipriai pažeisti ir ištraukti iš bėdos ten našlę ar vaiką ar kokį narkomaną. Be galo sunku, bet įmanoma, bet tai nevyksta. Va, kas yra keišiausia. Vyksta atvirkščiai kūrimo sistemos, kaip padaryti taip, kad tai nekliudytų kitiems.
Bet matai, kas yra labai iš dalies struktūriškai paprasta, nes ten, kur nėra tikėjimo, ateina tamsa, proto tamsa. Čia, jeigu struktūriškai, taip aiškinsiu klausytams, kaip yra. Dievas sukūrė protą ir mes, jeigu išskaitysim ar tą patį Ignacą Loyolą, bet pirmiausia viskas iš tikrųjų grindžiama šventuoju raštu. Taigi Dievas sukūrė protingą žmogų, kurio proto pagrindinis uždavinys ir tikslas atpažinti Dievo gerumą, Dievo visą galybę, Dievo meilę, tiesiog įžengti į santykį su Dievu. Ir kitas protas per nuodėmę, pirmųjų tėvų jau sutrikdytas, žiūrėkite, viskas, sutriko pažinimas. Ir kuo daugiau nuodėmės, tuo labiau tas pažinimas trinka. Ir žiūrėkite, kartais sako, ten nesusišneka, bet ne tik Lietuvoje nesusišneka, mes šiandien kaip tik diskutavom čia tokį aplinkoje, aiškiai, įsivaizduot, kiek ten dabar, kas čia politika domisi, Švedijai parlamento, ten nesuformuoja vyriausybės, Briuselį, atsiprašau, Belgija nesuformuoja, ten vokiečiai nesuformuoja, nesusišneka žmonės, nesusišneka, klausimas kodėl, ne? Tai to, kas atrodo valstybės, ten jau visi protingi, tolerantiški, nesusišneka. Labai paprasta, protas aptemdytas nuodėmės. Ir kaip tu susišnekėsi, kai tas protas yra aptemęs.
Kai esi nemalonės būsenoje. Būti malonės būsenoje, tai yra aiškiai matyti pasaulį ir tada tu esi laisvas nuo viso pasaulio tų nuolatinių išbandymų, turbūt dar kažkas, taip?
Ne, čia jis rodo laiko,
tai ačiū Dievui.
Laiko nekažin kiek to laiko. Tai dabar tokia, gal šiandien apibendrinsim, žvelgdami laikrodį, jau nekažin kiek šito laiko liko. Tai kas mums, dar dėl to proto. Jeigu matot, mes neturim pagrindinio tikslo, tikslo neturim, žvilgsnio to į ką žiūrėti. Ir įsivaizduot, kaip dabar galima susišnekėti, čia kaip tai Krylovo pasakėčia, ne, ten, pagal Azopą ten, kur sukūrėsis, kad ten lydeka traukia vieną pusę, tas į kitą, vieną žodžių, gulbė į kitą ir taip toliau. Tai čia lygiai tas pats. Tai dabar šitoje vietoje, apibendrinant, kad šiandien mus kviečia katekizmas tikrai gailestingumo darbams, kurie gali būti kūnui ir sielai, bet išvada galim daryti drąsiai tokia, kad šiandieninėms aplinkybėmis nėra lengva taip labai padaryti šitą, net ir norint, bet esam pašaukti, nu, tam tikrai kūrybai, sakyčiau. Ir suprasti, reikia taip, vėl apibendrinu, kad ne viskas, ką mes darom kitiem, yra artimo meilė, ne? Nes pirmiausia, dar teisingumo principas, kad mes esam pačia savo prigimtim pašaukti būti kartu su kitais, su tam socialumui, o artimo meilė tai yra apsisprendimas iš tikrųjų, kad aš darysiu daugiau, negu net, nu, stengsiuosi tiesiog kažką tai daryti, ne? Bet šitoje vietoje čia nereiktų kažkaip savęs prievartauti ar kaltinti, tiesiog turėtų tokią nuostatą, kad norėčiau Dieve vykdyti tavo valią. Tai va tiek, šiandien, sakyt, brangėjų, Kalėdos artėja.
Nu, vis tiek kitokia laida šita yra, prieš kalėdinę.
Ja, prašykim Dievo šviesos, visai tautai mūsų, visiems atsivertimo, nes jeigu Dievo netrasim, tai ir tu įsipareigojimą nepajėgsim įgyvendinti. Tai va, taip ir liksim užsidarę savo kiautuose, tai pramušk Dievo šventąją dvasę tą mūsų egoizmo kiautą. Ačiū visiems už kantrybę ir būkim palaiminti, linksmų šventų kalėdų.
Amen.
Laidą vedė kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas, svečiuose Liutauras Serapinas.